Doamne, îți mulțumim astăzi că putem să ne apropiem de cuvântul Tău și cuvântul Tău este cel care ne vorbește. Cuvântul Tău este cel care a creat lumea. Cuvântul Tău este cel care ne-a trezit pe noi din morți. Cuvântul Tău a rezonat în inima noastră și cumva ne-a născut din nou și a adus viață în noi, Doamne. Și astăzi ne uităm din nou la acest cuvânt al Tău care este viu, care este lucrător. Și, Doamne, eu aș vrea să Te rog să Te invit, Duhule Sfânt, să vii să vorbești prin mine. Tu ești cel mai bun predicator, Tu ești cel care poți vorbi inimilor noastre și de aceea Te invit, Duhule Sfânt, să facem business astăzi împreună. Tu să fii cel care vorbești fiecăruia care se află astăzi aici și ne urmărește online. În numele lui Iisus și biserica spune? Amin. Bine, am pregătit astăzi un mesaj, spun eu, relevant. Se numește La sfârșitul vremurilor. Și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Noi suntem mai aproape cu cel puțin 2000 de ani decât autorii Noului Testament de revenirea lui Hristos. Sunteți de acord cu mine? Suntem în timpurile din urmă, suntem aproape de revenirea lui Hristos. Eu nu o să vă dau o dată, pentru că Biblia spune că nimeni nu știe, nici măcar Fiul, ci numai Tatăl, când acest lucru se va întâmpla. Însă suntem cu 2000 de ani mai aproape de revenirea lui Iisus. Yes! Și ne vom întâlni într-o zi cu Hristos, cu Dumnezeu și asta este un lucru fascinant, extraordinar pentru biserica Lui. Este? Așa este, da. Super! Suntem în cort și nu vă aud foarte bine, așa că aș vrea să fiți atenți și să comunicați cu mine și să-mi răspundeți, ca de obicei. Mulțumesc mult! Suntem mai aproape cu 2000 de ani, am spus, și trăim niște timpuri extraordinare. În această perioadă se dă totuși o bătălie pentru inima ta și pentru mintea ta. Ești de acord cu mine? Se dă o bătălie pentru tine. Suntem în luptă și ne aflăm într-o luptă permanentă și această luptă este despre viitorul tău. Felul în care tu trăiești astăzi va determina viitorul tău. Ceea ce semeni tu astăzi va schimba poate săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor sau următorii ani, dar poate chiar veșnicia ta. De aceea este foarte important să vedem ce semănăm în viețile noastre, cum facem ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, care noi l-am primit, îl experimentăm și îl trăim în viețile noastre și cum putem să-l dăm mai departe. Este important felul în care tu trăiești astăzi. Ești de acord cu mine? Așa cum trăiești, așa cum îți așterni, așa vei dormi. Și Dumnezeu dorește să semănăm bine, să semănăm într-un mod bun și într-un mod sănătos. Și asta vreau să vă încurajez astăzi prin Harul lui Dumnezeu să facem cu toții împreună. Eu cred că se dă o bătălie foarte mare pentru generația tânără. Și nu numai pentru generația tânără, se dă o bătălie pentru această generație. Toți care suntem aici reprezentăm o generație, dacă vreți, și se dă o bătălie pentru generația noastră. Voi poate vă gândiți că, da, poate pentru tineri se dă o bătălie și vedem că poate nu reușesc să se conecteze, nu rezonează cu ceea ce se întâmplă aici, în cortul ăsta, sau într-o biserică, sau în altă biserică. Dar vreau să vă spun un lucru. Există atâtea lucruri care ne distrag atenția și nouă adulților. Și copiii și tinerii pot spune? Amin. Este vorba despre toți, nu este vorba doar despre tineri și nu este vorba doar despre cei în vârstă. Este vorba despre absolut fiecare. Sunt foarte multe lucruri care le facem și nu aduc niciun beneficiu. Niciun beneficiu, m-am auzit. Sunt multe lucruri care nu au valoare, nu au valoare veșnică. Sunt lucruri pe care noi le facem, poate zi de zi, și nu vor avea un efect pentru săptămâna viitoare, nici măcar pentru luna viitoare, nici măcar pentru veșnicie. Sunt câteva lucruri pe care noi le facem, sau mai multe, care nu ne ajută cu absolut nimic. Și de aceea eu cred că se dă o bătălie pentru noi. Sunt câteva obiceiuri urbane, dacă vreți, care se interpun în creșterea noastră spirituală. Și cineva dorește să nu crești spiritual, ci să stagnezi, să rămâi la stadiul de copil, de bebeluș. Și asta este, sunt lucruri pe care noi le facem fără rost, fără valoare, fără scop și fără semnificație. Și despre astea vreau să vorbesc astăzi, despre acestea aș dori să vorbesc astăzi. Sunt lucruri care ne umple viața și nu au niciun sens. Sunteți de acord cu mine că există astfel de lucruri? Sau vorbesc doar pentru mine? Sunt foarte multe lucruri care nu au niciun efect, nu te ajută cu nimic pentru veșnicie. Ok? Și nu mă refer, așa cum am spus, pentru la tineri doar, care sunt pe PS sau sunt pe Xbox sau pe telefon. Să știți că am văzut adulți cărora li s-a lipit telefonul în palmă. Da? Ați văzut? Merg pe stradă și sunt cu telefonul în mână și fac tot felul de lucruri care nu îi ajută cu absolut nimic. Se dă o bătălie pentru timpul tău. Timpul tău este resursa cea mai importantă pe care o ai. Poți primi bani poți primi o donație, poți primi o moștenire și să ai mai mulți bani, poți să câștigi la loto. Îți doresc să câștigi la loto, dar resursa cea mai importantă este timpul pe care tu ai. Și se dă o bătălie pentru timpul tău, se dă o bătălie pentru ceea ce faci tu în fiecare zi, de dimineața când te trezești până seara. Și sunteți de acord cu mine că sunt multe lucruri care ne fură absolut timpul important pe care îl avem. Poți să te dezvolți, poți să mergi la o facultate, poți să investești în viitorul tău, dar singura resursă care este epuizabilă este timpul tău. Și timpul nu-l poți da înapoi. De aceea este important, pentru că se dă o bătălie pentru timpul tău, se dă o bătălie pentru timpul meu, să vezi ce faci cu timpul tău. Și astăzi aș vrea să ne uităm la aceste lucruri. Pentru că eu cred că sunt importante și sunt necesare să vedem. De altfel, cred că trăim și într-o perioadă când se lucrează foarte, foarte mult. Oamenii lucrează extrem de mult, lucrează poate 8 ore, unii 10 ore, unii 12 ore, câteodată poate lucrezi chiar 16 ore și vii acasă și ești obosit. Și ce faci când vii acasă și ești obosit? Te relaxezi pe telefon, pe internet, pe una pe alta. Se dă o bătălie pentru timpul tău. Și astăzi aș vrea despre acest subiect să vorbesc. În Coloseni, capitolul 4, versetul 5, se poate și afișa, Pavel scrie către biserica din Colose, zice, purtați-vă cu înțelepciune. Nu știu ce traducere aveți, față de cei de afară, răscumpărați vremea. Există un mod înțelept în care poți să trăiești. Există un mod înțelept în care eu pot să trăiesc, să-mi răscumpăr vremea, să fac ce se poate mai bine ca acest timp pe care Dumnezeu mi l-a dat și este limitat să fie foarte eficient. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 12, de asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, așteptând și grăbind venirea Domnului. Eu astăzi am spus că nimeni nu știe când se va întoarce Hristos. Nimeni nu știe acea zi minunată când va avea loc, acea zi glorioasă când va veni din nou, se va întoarce și orice ochi îl va vedea și orice persoană nu va putea să-l mai nege. Va veni o zi și nimeni nu știe când această zi se întâmplă, când va avea loc. Dar pune cuvântul lui Dumnezeu, Petru scrie aici în epistola lui că noi putem să grăbim această vreme. Este foarte interesant. Nu? Nu vi se pare interesant? Prin felul nostru de viață, felul nostru de viață înțelept, putem să răscumpărăm vremea și să grăbim venirea Domnului. Foarte interesant. Așa că de aceea eu cred că se dă o bătălie pentru timpul tău. Aș vrea să ne uităm astăzi la un pasaj pe care noi l-am studiat la cercul nostru de casă și aș vrea să vă invit să deschidem împreună în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 1 până la 5. Și o să citim imediat. 2 Timotei, capitolul 3, de la versetele 1 până la 5. Am zis celor de la cercul nostru de casă că sunt așa un fel de cobai. Noi studiem aceste teme și apoi unele dintre ele ajung în predicile mele. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, să știți că în zilele din urmă, adică în zilele în care trăim noi, cu 2000 de ani mai târziu decât scria Pavel, vor fi vremuri grele, și așa este, vremurile sunt grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Oamenii vor fi interesați doar de propria lor persoană, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Vi se pare că trăim astfel de timpuri? Vi se pare că Pavel descrie foarte exact ceea ce se întâmplă astăzi în secolul 21? Fără dragoste firească. Neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblăziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Mi se pare că Pavel a avut așa o poartă de aia, cum se numește asta, prin care intri în viitor și te uiți în viitor și vezi ce se va întâmpla și descrie foarte clar ce se întâmplă în perioada noastră. Dar fiți atenți ce scrie acolo mai jos. Am pierdut pagina, un pic vă rog. Având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Este foarte ușor să ai o formă de evlavie. Este foarte ușor să-ți faci cruce. Este foarte ușor să faci pomană. Este foarte ușor să vii duminică de duminică la biserică și ai o formă, dar fără conținut. Și Pavel ne spune aici că la sfârșitul vremurilor oamenii vor avea doar o formă. Doar o formă de evlavie. Pe exterior, frumos polișată, să arată bine și să dea bine la cei care se uită la tine. Dar Dumnezeu ne încurajează să nu avem doar o formă, ci să avem conținut. Pentru că la sfârșitul vremurilor, timpurile vor fi grele și oamenii vor fi iubitori de sine. Ce putem înțelege și deduce din acest pasaj este că Dumnezeu ne încurajează să nu fim doar iubitori de noi, ci să iubim pe cei din jur. Sunteți cu mine încă? Ok? Aș vrea astăzi să ne uităm la un pasaj în câteva minute din Ioan, dar înainte de asta aș spune că această schimbare nu poate să vină din exterior, ci ea trebuie să vină din interior. Tu trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu, eu trebuie să mă întâlnesc cu Dumnezeu, de aceea vă încurajez tare mult și în timpurile pe care le avem împreună duminică aici și ne închinăm. Haideți să ne întâlnim cu Dumnezeu. Această schimbare cu privire la altruismul nostru vine din interior, nu vine din exterior. Orice vine din exterior se numește religie. Și îl vei face o săptămână, îl vei face două săptămâni, poate un an de zile, însă nu te va ține prea mult bateria. Aș vrea să ne uităm în Ioan, Evanghelia după Ioan, un pasaj foarte, foarte frumos. Aș vrea să deschideți împreună cu mine Bibliile în Ioan, capitolul 2. Și cei care cunoașteți bine Biblia știți despre ce este vorba acolo. Știe cineva? Nunta din Cana, așa este. Și poate te gândești, dar ce legătură are una cu alta? Ce ai spus tu, Dani, în toată introducerea ta? Că vor fi vremuri grele, că se va, oamenii vor fi destul de egoiști. Ce legătură are nunta din Cana cu ceea ce spui tu în introducerea ta? Haideți să citim pasajul, să intrăm în el și să vedem care sunt legăturile și care sunt conexiunile. Deci Evanghelia după Ioan, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 11. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu cu tine? De a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută în vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apă știau, a chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui Iisus le-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Poate te întreb ce are acest pasaj de a face cu ceea ce am spus în introducerea mea. Și vreau să ajung încet, încet acolo. În primul rând aș vrea să spun un lucru. Iisus iubește nunțile. Îți place să mergi la nuntă? Poate câteodată e costisitor, dar Iisus iubește nunțile. Și vreau să vă descriu un pic cum aveau loc nunțile în perioada aceea în sate în Israel. De obicei, tot satul era invitat la nuntă. Deci toți vecinii, oricum se știau unii pe alții, majoritatea veneau la acea nuntă. Acea nuntă nu ținea o după masă, ci ținea o săptămână întreagă. Deci oamenii se duceau acasă, mâncau, se trezeau, iară veneau, iară sărbătoreau, consumau vin, consumau mâncarea care era pusă pe masă de nuntași. Așa asta se întâmpla timp de 7 zile. Știți ce se mai întâmpla la aceste nunți la care Iisus a fost prezent? Multe hore. Multe hore de alea românești, moldovenești, dacă vreți. Seamănă foarte mult horele noastre, moldovenești, cu ce se întâmplea în Israel. Noi, imaginați-vă acum, acel Iisus pe care l-ai tu în mintea ta, îl poți pune într-o astfel de nuntă, îl poți așeza la masa unei astfel de nunți? Da? Yes, așa este. Iisus iubește nunțile, Iisus iubește petrecerile și El va da o mare, mare petrecere la sfârșitul lumii acesteia. Când istoria acestei lumi se va fi încheiat, vom merge la o nuntă, cea mai frumoasă nuntă. Și nici măcar nu trebuie să dai darul acolo. Ești invitat gratis, este nunta mielului și Tatăl dă o nuntă pentru Fiul Său, pentru mireasa Lui, care se numește Biserica. Iisus Hristos iubește nunțile! Woo! Ok? Deci mi-l pot imagina pe Iisus stând acolo câteva zile, probabil cu oamenii la masă, servind mâncare, servind un pahar de vin, poate dansând o horă cu cei de acolo. Nu știu dacă tu ți-l poți imagina, dar era evreu veritabil, evreu adevărat. Și asta se întâmpla acolo. Iisus a inventat căsătoria. Iisus a inventat relațiile. I-a dat lui Adam o Evă. Și Dumnezeu iubește nunțile și Iisus Hristos s-a dus la această nuntă și s-a bucurat, sunt sigur, de această nuntă. Acum unii vă întrebați, oare este bine să mergi la nuntă? Nu este bine să mergi la nuntă? Eu cred că fiecare dintre voi ar trebui să întrebați pe Iisus. Tu ce crezi, Iisus? E bine să mergi la nuntă? Ce aș putea să fac la nuntă? Dar asta este o altă temă în care astăzi nu o să intrăm. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l scot în evidență este următorul lucru. Iisus a fost invitat la nuntă. Nu știu dacă tu l-ai invitat pe Iisus în viața ta, dar Iisus ar vrea să vină în viața ta, ar vrea să vină la tine la nuntă. Ar vrea să vină în familia ta, ar vrea să vină în casa ta. Și atunci când El este invitat, cum este cazul aici, El acceptă această invitație și vine la nuntă. Atunci când tu îl primești pe Iisus în inima ta, El vine. Când îi spui, Doamne Iisuse, îmi dau seama că nu pot singur să-mi conduc această viață, aș vrea să te invit să vii în viața mea. Și unii dintre voi ați făcut acest lucru, dacă nu toți. Este? Și Iisus a venit în viața ta. Iisus merge cu tine. Iisus este cu tine în fiecare zi, nu te va părăsi niciodată. Dacă îl inviți în viața ta, El vine și rămâne acolo. Asta este vestea foarte bună. Acum Iisus a fost invitat la o nuntă și aici era o situație destul de jenantă. Deci trebuie să-ți imaginezi acest lucru. Ok? O nuntă de 7 zile, nu știu dacă a treia zi s-a terminat vinul, a patra zi sau când, cert este că s-a terminat vinul. Asta este o chestie destul de rușinoasă, destul de neplăcută, dacă vreți, destul de jenantă, stânjenitoare chiar. Adică tu inviți tot satul la nuntă și la un moment dat vinul se termină. Păi tu îți dai seama că de fiecare dată când se va vorbi despre o nuntă în acel sat, toți își vor aduce aminte, mai ții minte nunta aia? Păi au rămas fără vin. Dar era o situație destul de neplăcută, în care Iisus a fost invitat într-o cultură a rușinii, într-o cultură în care oamenii sunt rușinați când li se întâmplă ceva de genul acesta, Iisus vine și intervine la un moment dat. Ok? Te gândești oare ce vor spune oamenii că au rămas fără vin? Acum vreau să vă povestesc ceva din familia noastră extinsă. Laura are emoții deja. Am fost la nunta lui Harry și Ioana și a fost o nuntă foarte, foarte faină. Cei care au fost acolo vă aduceți aminte. A fost o mică problemă însă acolo. Problema a fost că am fost la un restaurant chinezesc. Mâncarea a fost foarte bună. A fost extraordinar de bună. Harry deja zâmbește, nu știu dacă știe ce vreau să spun și Ioana. A fost foarte bună mâncarea, atmosferă foarte bună și ni s-a servit orez. Problema a fost că n-a existat pâine. N-a existat pâine. Fiind un restaurant chinezesc, unii au zis, domnule, dar unde-i pâinea? Știți ce au făcut oltenii când au văzut prima oară franzela, știți, nu? Au mâncat-o cu pâine. Deci românii mănâncă foarte multă pâine. Chiar și orezul și cartofii îl servesc cu pâine. Și la această nuntă, la Harry și Ioana, n-a fost pâine. Vă dați seama cât de rușinos? Dar m-am dus, am trecut strada, l-am dus la un supermarket și am cumpărat pâine pentru acei români adevărați care mănâncă pâine. Ok? Și cred că și acum unii dintre ei vorbesc și zic, băi, am fost la Harry și la Ioana, bă, și nici pâine n-au avut. Dar bineînțeles că n-au avut pentru că a fost un restaurant chinezesc. Dar imaginează-ți această situație aici, te duci la o nuntă, la evrei, unde se dansează, se mănâncă bine și se consumă vin. Pentru că în acea perioadă nu exista Coca-Cola. Da? Se consumă vin, apă sau vin amestecat cu apă. Și s-a terminat vinul. Ce situație jenantă. Dar Iisus vine la această nuntă, vine într-o situație de criză, și face o minune și o să vedem imediat ce minune face. În această situație jenantă vine mama lui Iisus și zice, Iisuse, trebuie să faci ceva că e penibil momentul, da? Și Iisus îi zice, femeie, ce am eu cu tine? Și unii dintre voi vă gândiți, ok, dar nu prea e respectos Iisus, ok? Am citit câteva comentarii și majoritatea dintre ei spun că de fapt s-ar putea traduce în zilele noastre cumva cu Doamnă, Doamnă, ce am eu cu tine? Eu cred că Iisus a fost un copil foarte ascultător, a fost un copil model și a fost un copil care și-a cinstit părinții. Dacă veți fi atenți și vom citi câteva pasaje, veți realiza că Iosif nu mai era în peisaj. Majoritatea comentatorilor spun că el a decedat. Vom citi câteva pasaje și va reieși. De ce nu s-a dus Maria la Iosif? Probabil că Iosif nu era acolo. Ok? Deci știm că Iisus a fost împreună cu Maria și Iosif la vârsta de 12 ani în templu. Deci după vârsta de 12 ani, Iisus avea aici probabil undeva la 30 de ani, probabil că Iosif s-a dus la Domnul. Deci spun asta, o să citim și alte pasaje. El a fost băiatul cel mai mare al familiei și probabil pentru că acest lucru era adevărat, Maria foarte des a apelat la Iisus. Și eu nu cred că ea s-a gândit acum că Iisus va face o minune. Asta este părerea mea personală, pentru că Iisus nu făcuse încă nicio minune. Dar probabil s-a uitat în jur și a zis, ăsta are cum 12 apostoli acum cu el, au început o lucrare, probabil că aveau un buget, aveau niște bani la ei, călătorile în Israel, se duceau încolo și încoace, trebuia mâncare, era nevoie de un buget. Și probabil că avea bani și a zis, Iisuse, fă ceva. Cred că nu se aștepta la o minune. Asta este părerea mea personală și a multor comentatori, dar dincolo de asta, îi spune, ce am eu cu tine, femeie? De ce îi spune oare acest lucru? Eu cred că Iisus a iubit-o pe Maria și a respectat-o toată viața ei, toată viața lui, mă scuzați. Dar cred că a vrut, de fapt, să scoată în evidență un lucru. Maria, eu încep o misiune, sunt cu ucenicii mei și astăzi voi performa prima mea minune. Eu nu voi mai asculta atât de mult de tine cât o voi asculta de Dumnezeu Tatăl, care mi-a dat o însărcinare și mi-a dat o misiune. Cred că de aceea, cumva, Iisus i s-a adresat așa. O să citim câteva lucruri, pentru că și pasajul acesta ne spune foarte clar, era mama lui Iisus, nu era invers, Iisus fiul Mariei. Se pare că ce face Ioan aici, scoate în evidență acest lucru, Iisus era pe picioarele lui și își începe slujirea și Maria trebuie să înțeleagă acest lucru. Ok? În Marcu capitolul 3, versetul 32-35, Iisus predică și sunt oameni adunați și la un moment dat, i se spune, iată mama ta, din nou mama ta, nu Iosif, și frații tăi te caută. Și el se uită în jur și spune așa, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Iisus spune foarte clar, ok, Maria este mama mea, dar frații mei, uite-te, ăștia sunt frații mei și ea este mama mea, dar sunt multe alte mame pe care le avem în biserică, multe alte surori, mulți alți frați. În Luca, capitolul 11, de la versetul 27 la 28, avem o relatare similară, dacă vreți. Ferice de pântecele care te-a purtat, spune cineva către Iisus, și țâțele la care ai sub. Și Iisus spune, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Mai ferice de cei, nu de mama mea neapărat, ci de cei care ascultă și împlinesc. Ascultă și împlinesc. Și în Luca, de asemenea, capitolul 14, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Este clar că Iisus nu ne îndeamnă să urâm oamenii, ci mai degrabă să punem prioritățile. Ok? Înainte de mama, înainte de nevastă, înainte de copii, este Dumnezeu. Ok? Și asta cred că se întâmplă în acest pasaj. De-aia poate unii când citiți aceste versete și spune, ce am eu de a face cu tine, femeie, vă gândiți, a fost lipsit de respect. Nu, nu a fost lipsit de respect. Cred că a vrut să se delimiteze foarte clar de familia lui și să intre în slujirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru el. Este interesantă însă și reacția Mariei, ok? Ea a fost, dacă vreți, un pic bruscată. Nu, acum poate și tu simți că ai fost bruscată în biserică câteodată. Știți ce a făcut Maria? S-a supărat și a plecat de la nuntă. Nu, nu. Maria nu s-a supărat, n-a plecat de la nuntă. Și în biserică, câteodată ni se întâmplă să fim supărați. Eu gata, m-am supărat, eu plec de aici. Ăștia nu fac, mă, ce zic eu, mă. Ăștia nu știe, domnule. Da? Eu cred că este important să avem această atitudine pe care Maria a avut-o. Fiți atenți în versetul 7 sau 6, dacă nu mă înșel. Nu, 5, mă scuzați. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. CCB, să faceți orice vă va zice Dumnezeu. Orice. Echipa de laudă, să faceți orice vă va cere Dumnezeu să faceți, aia să faceți. Brașov, bisericilor din Brașov, să faceți tot ceea ce vă zice El să faceți. Este ușor să te superi și să zici, am fost tratată cu dispreț de fiul meu, m-am supărat, eu plec de la nunta asta. Și așa nu e vina aici, ok? Nu asta este atitudinea, ci atitudinea este una de respect față de cel ce a venit de la Tatăl. Versetul 5 mi se pare că este versetul cheie și are de a face cu cu introducerea mea, pentru că trăim într-o cultură în care oamenii nu mai vor să asculte, ei vor să facă doar ce vor ei. Ok? Și dacă suntem sinceri, există acest curent în care ni se spune, trebuie să te iubești pe tine, trebuie să te iubești pe tine și când te iubești pe tine, atunci poți să iubești și pe ceilalți. Eu cred că ne iubim prea mult pe noi înșine. Asta e problema. Eu cred că sunt două lucruri diferite. Noi trebuie să înțelegem cine suntem în Hristos, ce putem face și ce nu putem face, să descoperim cine suntem noi, dar asta n-are nimic de a face cu a ne iubi pe noi atât de mult încât să nu mai avem timp să iubim pe ceilalți. Ok? Ni se spune, până nu te iubești pe tine, nu poți să iubești pe ceilalți. Eu cred că asta facem în permanență. Asta este problema societății noastre. Atât de clar spune, de fapt, Pavel în 2 Timotei, ce am citit pasajul acela, oamenii vor fi iubitori de sine. Se vor iubi doar pe ei. Și Iisus spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Amin? N-am auzit un amin foarte puternic, dar vă cred pe cuvânt că sunteți de acord cu cuvântul lui Dumnezeu. La sfârșitul vremurilor vor fi oameni care vor trăi astfel și vor dori să aibă învățători care să le gâdile urechile, spune Pavel. Învățători care să sune bine și să vorbească despre tine și despre prosperitate și despre eu știu ce alte lucruri, care să ne gâdile urechile. Dar aici mi se spune, faceți tot orice vă va zice El. Este foarte important, noi ca biserică, Centrul Creștin Brașov, niciodată să nu pierdem asta din vedere, să facem ceea ce El ne face. Aici ne spune să facem. Aici este foarte interesant discuția pe care Iisus o are cu acești slujitori. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Ok? No, imaginează-ți că tu ești la această nuntă. Nu mai este vin și vine Iisus și zice, umpleți-le cu apă. Deci dacă spune umpleți-le, probabil erau goale. Dacă erau goale, trebuiau să meargă la robinet. Ah, stai că nu aveau robinet. Trebuiau să meargă în sat, să meargă la fântâna satului și să care. Și o să vedem câți litri au cărat. Pentru că sunt foarte mulți litri. Da? Și poate dacă ai fi fost una din acele slugi și ai fi zis, băi Iisuse, dar tu nu înțelegi, tu de fapt nu înțelegi. Noi nu de apă avem nevoie. Noi putem să mergem până la fântână, dar noi nu de apă avem nevoie acum. Noi avem nevoie de vin. Ok? Iisuse, tu nu înțelegi situația mea. Eu am nevoie de pace. Eu am nevoie de pace într-o astfel de situație cu coronavirus, trăim niște timpuri foarte stresante, eu am nevoie de pace, Iisuse, și tu vii și îmi vorbești despre crucea ta? Tu vii și îmi vorbești despre jertfa ta? Tu vii și îmi vorbești despre domnia ta? Tu nu înțelegi, Iisuse, nu de apă am nevoie, am nevoie de pace. Sau poate zici lui Iisus, Iisuse, am nevoie să-mi rezolv problemele astea, sunt atât de stresat, am atâtea probleme, dar te rog să le rezolvi așa cum vreau eu și când vreau eu. Nu înțelegi că așa funcționează lucrurile? Sau poate ești cu inima frântă și nu ai liniște și Dumnezeu spune, ai nevoie să înveți să ierți. Dar eu am nevoie de liniște, Iisuse, tu chiar nu înțelegi? Și Iisus zice, iartă. Avem nevoie de vin, nu de apă. Iisuse, n-are sens. Sunt singur, am fost părăsit. Am fost părăsită, sunt singur. Am nevoie de ceva sau de cineva, am nevoie. Și Iisus zice, ai nevoie de biserică, ai nevoie de frați. Nu, nu, Iisuse, nu înțelegi, am nevoie de o soție sau de un soț. Și poate că acest lucru este adevărat. Însă Iisus știe de fiecare dată ce este mai bine. Zice, umpleți aceste vase cu apă. Cu alte cuvinte, este mai important să-L asculți pe Iisus chiar și atunci când nu înțelegi. Chiar și atunci când treci printr-o situație și zici, dar nu de apă am nevoie acum, eu de vin am nevoie. Sunt situații în care nu înțelegi ce vrea Hristos să lucreze în viața ta și îi spui tu ce ar trebui El să facă. Eu cred că ar trebui să avem această încredere și această ascultare și să-i spunem, Doamne, pentru mine nu are sens acum, dar vreau să te cred pe cuvânt. Are sens ce zic? Are sens, ok, bun. Dă-i controlul lui Dumnezeu 100% pentru viața ta. Poate va trebui să renunți la anumite persoane. Poate va trebui să renunți la anumite obiceiuri. Poate va trebui să renunți, să ieși din anumite situații. Iisus a spus, cine își va iubi viața, o va pierde. Și cine o va pierde pentru mine, o va câștiga. Dă-i controlul lui Iisus 100%. Și vei vedea că atunci când îl asculți pe El, El rezolvă situația într-un mod neașteptat câteodată. Dar o rezolvă mai bine decât te-ai fi așteptat. Și aș vrea să vă încurajez, Centrul Creștin și toți cei care ne ascultați, poate v-ați aflat într-o situație neașteptată, într-o situație dificilă, o situație imprevizibilă în care te afli acum, nu te-ai gândit vreodată că vei intra în ea și nu știi cum vei ieși de acolo. Te rog să ai încredere în Hristos. Fă exact ce a zis Maria, să faceți orice vă va zice, chiar dacă are sens sau chiar dacă nu are sens. Chiar dacă simți că mor pe dinăuntru și zici, Doamne, nu mai pot, simt că mor. Sau emoțional ești foarte, foarte jos, intelectul tău este ofensat, te gândești, cum să fac asta? Dă-i lui Iisus controlul vieții tale. E prea simplu, Iisus, e prea simplu, dar nu e ușor. Și Dumnezeu ne încurajează în această dimineață să facem ce a zis Maria, ce a sfătuit Maria pe acest slujitor să facă. Și Iisus, este interesant că El transformă viața ta și a mea. El a transformat această situație de criză într-una extraordinar de glorioasă. Este interesant că El este capabil să ia rușinea lipsei vinului și să o transforme. Și orice eșec să-L transforme într-o victorie, orice dezastru al vieții tale să-L transforme într-o victorie. Ăsta este Dumnezeul nostru. Acesta este Iisus Hristos, acesta este Dumnezeul tău. El poate să ia situația ta cea mai grea și să o transforme într-o victorie. Ăsta este Dumnezeu. Și de aceea, cred că aș vrea să vă încurajez să avem încredere în El. Încredeți-vă în El, pentru că orice situație nasoală în care te afli, orice situație limită în care ești acum, Iisus o poate transforma într-un mod extraordinar, poate neașteptat, dar într-o biruință extraordinară, într-o victorie extraordinară. El poate lua rușinea și poate să o transforme în bucurie, El poate să o transforme în fericire și să-ți dea cu adevărat demnitate. Acesta este Dumnezeul nostru. Când îi dai controlul, nu numai că El înmulțește vinul în viața ta, dar este vin de calitate. Viața ta va avea calitate. Când tu faci ceea ce a spus Maria, să faceți orice vă va zice. Da, dar trăim în niște timpuri în care avem atâtea lucruri de făcut și... Da, sunt multe lucruri de făcut și multe fără sens. Fără sens, nu te vor ajuta deloc pentru veșnicie. Absolut deloc. Faptul că stai pe calculator cu orele sau că îți pierzi timpul la televizor, nu te va ajuta cu nimic acest lucru. Dă-i controlul, fă tot ce ți-a zis Iisus să faci. Dă-i controlul Lui. Deci am zis că viața ta va avea o calitate extraordinară. Vinul a fost mai bun la sfârșit. Vin bun! Când vom ajunge la nunta mielului, ăla va fi vinul cel mai bun. Ok? Dar mai mult decât atât, nu este vorba numai de calitate, este vorba de cantitate. Am făcut niște socoteli cât vin a transformat Iisus, cât vin a încăput în acele vase și spune că erau 2-3 măsuri, ori 6 vase. Am uitat cât de mari erau acele vase pentru purificare și erau undeva în jur de 890 de litri de apă sau de vin, adică 1200 de sticle de 0,7, cum sunt acum în supermarket, 1200 de sticle de 0,7. Eu cred că lui Iisus îi place vinul. Nu să-l consume încât să... sau să-l consume încât să o iei razna, dar nu văd nicio problemă aici. Iisus a zis, suntem la o petrecere, durează 7 zile, oamenii ăștia au nevoie de ceva. Și i-a scos din cea mai grea situație a vieții lor, poate. Prima zi din căsnicia lor și începuseră cu stângul. Și Iisus a zis, nu, lasă că rezolv eu problema. O rezolv eu așa cum trebuie. Și a venit cu vin de calitate și în cantitate. Așa că aș vrea să ajung la concluzie acum, o să ne apropiem de încheiere și o să invit echipa de laudă să vină imediat în față, pentru că am vrea să ne rededicăm astăzi. Dacă astăzi ești aici și poate niciodată nu ți-ai predat viața lui Iisus, niciodată n-ai zis, aș vrea să fac tot ce vrei tu să fac, Doamne Iisuse, aș vrea să-ți dau ocazia să te rogi și să-L primești astăzi pe Hristos în inima ta. El va da culoare vieții tale, El va da bucurie vieții tale, sens, semnificație. Iar dacă ai făcut acest lucru cu mult timp în urmă, aș vrea poate să te rededici, poate te gândești, într-adevăr, Dani, se dă o bătălie pentru viața mea. Sunt atât de multe lucruri pe care le fac și nu au niciun sens, nu mă ajută cu nimic. Când voi ajunge în cer acolo, se vor bifa și vor fi egale cu zero. Sunt multe lucruri de care trebuie să te debarasezi, poate astăzi. Și să-i spui lui Iisus, Iisuse, vreau să fac ce m-a încurajat Maria să fac. Să fac tot ce îmi vei spune tu. Să renunț la cele lucruri care poate îmi pierd timpul, care îmi fură timpul, pentru că se dă o bătălie pentru timpul nostru. Este? Se dă o bătălie pentru timpul nostru. Vă încurajez să trăim viața așa cu sens și cu intensitate pentru împărăția lui Dumnezeu. Și să notăm, dacă vreți, împotriva culturii de astăzi, care spune, simte-te bine doar. Tu, este important ca tu să te simți bine, ție să-ți meargă bine. Și am mai observat un lucru și cu asta o să închei. Mi se pare mie că în perioada asta, în ultimii ani, în ultimele decenii, Biserica lui Hristos a uitat să se pocăiască. Asta simt eu. Și o spun nu uitându-mă la voi, ci uitându-mă în viața mea. Țin minte când m-am întors la Dumnezeu, am învățat un lucru, spre exemplu, că autoritățile, cum avem și poliția astăzi, sunt lăsate de Dumnezeu și sunt o binecuvântare pentru noi să fie ordine în țară. Ok? Și când treceam ilegal peste drum, pe roșu poate, sau undeva unde era la trecere de pieton, mergeam și spuneam, Doamne, eu n-am ascultat de autorități acum, te rog să mă ierți. Și poate tu spui, ăsta e un lucru atât de minor. Cui pasă pe unde treci tu strada, pe bune acum? Erau lucruri de care eu mă pocăiam foarte, foarte repede și am observat că atunci când acest curent al lumii vine și te invadează, îți invadează viața și când trăiești pentru tine, e foarte greu să mai spui, iartă-mă, Doamne, sau iartă-mă, XY. Și eu cred că există un timp bun acum, avem un timp bun în care putem să-i cerem lui Dumnezeu iertare, fiecare în dreptul nostru. Pentru timpul pierdut aiurea, poate. Pentru lucrurile mici pe care le facem și uităm să spunem, Doamne, te rog, iartă-mă. Când prea ușor vorbim despre alții. Prea ușor vorbim despre alții. Și dacă am făcut-o, e greșit. Dar uităm să ne mai cerem iertare și să mergem să spunem, iartă-mă. Pentru că ne-am obișnuit să trăim pentru noi. Trăim numai pentru noi. Noi nu putem, nu avem voie să ne simțim rău. Nu cumva să ne strivim personalitatea făcând astfel de lucruri. Dar este atât de sănătos să mergi să spui, îmi pare rău. Știi? Dani, sunt om ca tine. Tu ai greșit mai mult ca mine. Dar vreau să-mi cer iertare. Astea sunt lucrurile care, cred eu, Dumnezeu vrea să le facem în această perioadă. Spunem, Doamne, îți dau controlul vieții mele. Vreau să mă debarasez de orice lucru care îmi fură timpul. Și acolo când există nevoia și urgența să mă pocăiesc, să-mi cer iertare, să mă duc și să-mi cer iertare. Ok? Putem face asta împreună. Așa că aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare. Cei care puteți, cei care vreți să rămâneți pe scaune, rămâneți pe scaune. Sunt două lucruri pentru care aș vrea să mă rog. Dacă astăzi ești pentru prima oară aici și n-ai făcut niciodată un legământ cu Iisus, ce înseamnă asta? Să-i spui lui Iisus, Iisuse, mi se pare mie că ce spun oamenii ăștia sună foarte bine și îmi dau seama că există ceva dincolo de mine, că Tu ești acel Dumnezeu și vreau să încep o viață cu Tine, vreau să fac un legământ cu Tine. Dacă este cineva în această dimineață, aș vrea să ne rugăm imediat, dar de asemenea, dacă tu te afli astăzi aici, spui ok, îmi dau seama că trebuie să fac niște schimbări în viața mea vis-a-vis de timp și vis-a-vis de atitudini, e un timp în care tu cu Dumnezeu vorbești tu cu Dumnezeu, vorbește tu cu El și spune-i lucrurile adânci, alea care nimeni nu le știe, poate. Sau le știe doar soția sau soțul. Spune, uite, Doamne, îmi pare rău de chestiile astea. Haideți să avem un timp de pocăință adevărat. Pentru lucrurile mici, îi cerem iertare Dumnezeu. Să știți că dacă nu învățăm în lucrurile mici, în cele mari, cu siguranță, nu o să o facem. Și dacă facem compromisuri în lucrurile mici, vom face compromisuri și în cele mari. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă astăzi vrei să începi o viață cu Hristos, o să mă rog o rugăciune și aș vrea ca toată biserica să roage după mine. Și dacă tu dorești acest lucru să-l faci, să-L inviți pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta, te rog, roagă-te după mine. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că mi-ai vorbit astăzi, că Tu ești Dumnezeul veșniciei, ești un prieten bun, ești un prieten de nădejde. Și, Doamne, așa cum ai scos acea familie din criză, te rog să mă scoți din criza vieții mele. Vreau să încep cu Tine, vreau să Te invit în viața mea, așa cum acei nuntași Te-au invitat la nunta lor. Te invit în viața mea, în numele lui Iisus, te rog să vii. Și iartă-mi toate păcatele mele, vreau să trăiesc cu tine și pentru tine. Amin. Iar dacă te afli în cealaltă categorie în care simți că pierzi timpul pur și simplu, vreau să vă ofer 2 minute în care să vă rugați personal lui Dumnezeu și aduți aminte de acele promisiuni pe care Dumnezeu ți le-a făcut. Aduți aminte de prorocii, aduți aminte de ceea ce Dumnezeu ți-a promis că vă face în viața ta. Și dacă te-ai deviat la stânga sau la dreapta, spune-i: Doamne, iartă-mă și vreau să continui să merg înainte. Haideți să avem 1 minut, 2, după care echipa de laudă ne va conduce într-un cântec final de dedicare. Amin.